слушаете Громадське радіо, програма «Київ-Донбас». В ефірі для вас працюють журналісти Ілона Довгань, Дмитрий Тузов, звукорежисер за пультом В'ячеслав Кірішун. А ми продовжуємо наш ефір і во второму часі будемо говорити о боротьбі з корупцією в системі вищої школи, о допомозі вузам Донбаса і волонтерській ініціативі реабілітації воїнів АТО. А в нашій студії проректор Інституту Драгоманова Ніколай Байчук. И также проанонсируем и финальный сегмент нашей программы.
В конце нашего эфира с нами будет известный исполнитель Олег Павлышин. Поговорим не только о музыке, но и о развитии и раскрутке украинских исполнителей в национальном телерадиоэфире.
А сейчас с нами проректор Института Драгоманова Николай Байчук, новоназначенный. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Да, вітаємо вас із призначенням, по-перше.
Дякую, Діман, дякую вам.
Так, і, ну що ж, почнемо із такої, фактично продовжимо. Знаєте, ми тут з Ілоною і з Віктором Тараном почали говорити про боротьбу з корупцією в державі, та? І зараз ми говоримо про боротьбу з корупцією в системі освіти. А ви нам принесли цікаву інформацію після спілкування з міністром освіти, та? І можете розказати.
А ще, я дивлюся, от принесли про свій інститут, дали почитати, я вже тут подивилася. І у вас в 14-15 навчальному році вашими викладачами захищено 5 докторських, 31 кандидатська дисертація і так далі. Ну, скажіть, це ж з фінансовою допомогою було? Ну, як зазвичай це буває, знаєте?
Ну, друзі, дозвольте сказати наступне. Перше, я представляю Національний педагогічний університет. В ньому працює дуже багато викладачів. Хотів би сказати, що наш університет має велику історію, майже 170 років. В цьому році ми будемо святкувати 175 років Михайла Петровича Драгоманова. І я хотів би сказати, що дійсно університет сьогодні пішов по оптимізації структури вишу. Сьогодні у нас питання подолання корупції, прозорості, фінансової діяльності університету, посилення студентського самоврядування – це актуальні питання сьогодення. Я хотів би з вашого дозволу розказати тільки ті системні зміни, які вже відбуваються, тому що для нас підготовка вчителя – це дуже відповідальна і серйозна робота. Наш вуз сьогодні є локомотивом.
Але ми хотіли почути і про боротьбу з корупцією. Так,
і оце ж ми якраз і розкажемо, що відбувається в світі. Нова команда реформаторів нашого міністра Сергія Мироновича Квіта сьогодні активно нам допомагає. Сьогодні за зверненням студентського самоврядування в університеті у нас розпочинає перевірку потужна команда, фінансовий, господарський і навчальний процес. І я хочу сказати, що разом із суспільством ми подивимося на ті деякі кричущі факти, які, на жаль, і присутні в нашому виші. Крім того, що факти будуть публічно кожного дня освітлюватися в засобах масової інформації і в соцсетях, сьогодні студентське самоврядування у нас дуже активне. Ми прислуховуємося до кожного кроку. Більш цього, я вам хочу сказати, я один із перших проректорів, який проходить процедуру по новому закону, що моя посада і погоджується з студентським самоврядуванням. Це про говорячи про закон про вищу освіту. Такого не було ніколи. Чому так потрібно? Тому що от ви задаєте питання, там 5 докторів, 5 професорів. Це дуже серйозна робота. Доктор готується на протязі 3-5 років. Професор повинен мати дуже великий стаж роботи. Сьогодні система, яку вибудовує міністерство, не дає змозі бути корупційною, тому що це публічна робота. Якщо він не був на заняттях, якщо він не має праць, якщо не має європейського досвіду, якщо він не знає іноземної мови, він не зможе ні професором стати, ні кандидатом. Тому цю модель ми вже імплементували в наш вуз.
Стосовно того, що не був на заняттях, ви знаєте, зразу можу вам полювати, що, наприклад, за кордоном там не обов'язково бути на заняттях. Головне – прийти і все скласти.
Згоден, дивіться, є така система дистанційного навчання. От ми в Ізраїлі були, і ми взяли їхній досвід. Сьогодні наші студенти стали ініціатором нового підходу, що студент буде оцінювати викладача. І ми підтримали цю ідею. Чому? Тому що викладач теж іде на заняття, так красиво говорить, на пару, і він буде підготовлений більше, ніж студент. Інколи, які запрошені, працює на 0,25, на 0,5, до цього несистемно відноситься. Тому студенти наші підняли це питання, і ми зараз взяли за приклад, як працює Києво-Могилянка, КПІ, Шевченка. Ми взяли досвід харківських вузів. І саме головне, ми взяли досвід прибалтійських університетів, Вільнівського державного педагогічного університету. В Мюнхені ми були, і будемо запроваджувати найближчим часом на вченій раді.
Тому, що найголовніше?
Тому дивіться, я вибачаюсь, ще таке програмка, щоб ви знали. Наші студенти запропонували, по прикладу, знову таки, КПІ. На Андроїді буде створена програма, коли студент йде на заняття, він бачить, до кого він йде, яка програма, який викладач і мобільний телефон. Таким же чином викладач дивиться, хто до нього прийшов, що зробив. І якщо він захворів або якісь проблемні питання виникли, у цього викладача на сайті його особистому, яку він захищає на півроку своїй програми, будуть його розміщені лекції. Тому що це можливо.
Я можу сперечатися з вами в цьому питанні. Тому що, дивіться, от ми вивчали, робили про це програми за кордоном, виші, як там вчаться студенти. І ті студенти, які вчилися в українських вишах, в університетах, і потім вчилися за кордоном, вони казали, що, по-перше, що ми самі собі складаємо план, на який ми ходимо предмети, так набагато цікавіше. По-друге, що ми не зобов'язані ходити щодня на ці пари. Найголовніше – це потім це скласти. Ти можеш не ходити, ти можеш провести цілий день в бібліотеці або десь в якихось книжках, в інтернеті і так далі, але потім скласти. Тому не обов'язково знати там телефон чи там дивитися там портрет викладача і так далі. І ще один нюанс, що я хотіла вас запитати. Там, наприклад, підбирають викладачів таким чином, що от має бути 30% це от він має писати якісь статті, він має розвиватися там теоретично, потім він має викладати 30% і 30% він має бути практиком, тому що він має консультувати ще якісь компанії чи якісь ще там структури, теж пов'язані з тим, щоб він не був відірваний від сучасності. Да? От як у вас це?
Згоден з вашим запитанням, не обов'язково бути присутнім, обов'язково здати цей залік і екзамен, який сьогодні ми розробляємо плани навчальні, і ми повинні розуміти, ми говоримо про процес. А наступне, якого ми отримаємо випускника? То, що говорити про викладачів, це повинен бути зв'язок із майбутньою його роботою. Ну, я приклад вам покажу. Наприклад, у нас є трудове ПРАО, у нас є швейна фабрика, яка готує, і 60% ринку, я не буду її сьогодні рекламувати, вона з нами підписала договір про співпрацю. І практика, факультет, заняття проходять там. Уже безпосередньо там роботодавець, який готує, робить нам деякі зауваження до теоретичної підготовки. Також ми взяли, по прикладу, далі йдемо, Інститут фізкультури і спорту, «Динамо Київ». У нас є повністю прямі комунікації, як готувати футболіста і викладача футболу, психолога, соціолога, реабілітолога. Тобто у нас безпосередній зв'язок. Ми відчуваємо, яку суспільству потрібно готувати вчителя. І яким чином? Далі історики, археологи, туристи. Іноземна мова. От у нас дуже серйозно сьогодні постало питання, і нам зауваження зробили, чому сьогодні 600 годин нагрузка. Що робить потім, як ви кажете, дай Боже, якщо він йде в бібліотеку. У нас дуже потужна бібліотека, третя в Києві по кількості книг, які сьогодні ми робимо потужний ремонт, ми хоч оцифруємо, ми робимо те, щоб прямий доступ був. Але, на жаль, от студент не розуміє відповідальності, а ми хочемо показати на практиці, що ти повинен знати англійську мову повністю і ще одну суміжну мову, там німецьку, італійську, іспанську, чи китайську, чи арабську. У нас 19 мов, до речі, викладається, і ми готуємо вчителів. От турецька мова зараз дуже активно розвивається. Посольство Турції, центр підготувало.
Я одну секундочку, можна я втручусь все-таки в вашу розмову, з вашого дозволу? А ми зараз говоримо про якийсь ідеальний такий варіант і ідеальних викладачів, і ідеальних студентів. І це було просто неймовірно захоплююче, якби була така модель. Студент не ходить на лекції, він сидить в бібліотеці, він набуває знання, от, і, ну, нібито все добре. Але життя, воно показує, що студент може бути в цей час не в бібліотеці, а може бути в пивбарі, наприклад, та? А здавати якось потрібно, і диплом же хочеться отримати, правда? І от потім вже вступають в силу ці домовленості між студентами, викладачами, якось вони домовляються, десь зустрічаються.
Ми знову вертаємось до теми корупції.
А ми і заявили цю тему з самого початку нашої розмови. І от вони починають якось домовлятися між собою, і отут виникає це дивовижне явище, яке важко вкласти в собі в голову. Корупція в системі освіти. Як взагалі це може бути? Що являється найстрашнішим в цьому явищі, і як з цим боротись, пане Миколо, як ви вважаєте?
Давайте подумаємо про наступне. По-перше, мотивація. Він хоче отримати диплом, правильно?
Угу.
Не хоче ходити на заняття.
Або залік, або там, залік, чи іспит, да, зарахували.
Ну, давайте, скажемо, державний іспит. Державний іспит приймається колегіально. Неможливо там 5-7 викладачів домовиться. Практично неможливо. Але теоретично розмовляє там, домовляється. Я не можу сьогодні говорити, тому що я тільки 12 днів займаюся цією проблематикою. Але я хочу сказати, такого у нас мінімізація є. І чому? Тому що члени комісії – викладачі не нашого вузу, щоб ви розуміли. І це дуже суттєві зміни. І я думаю, ми це будемо продовжувати, розробляти. Тому що людина повинна знати, вона йде показувати свої знання, вона отримує диплом, вона повинна на ринок вийти конкурентно здатною. Це перше. Друге. Схеми, як ви кажете. Ну, тут ми секрети не відкриємо. Є у нас викладачі, і ви знаєте, сьогодні середня зарплата яка? Професор, там, доктор науки.
До 5 тисяч гривень.
3,5 тисячі гривень.
Тобто
чим заробляє викладач? Він займається індивідуальним викладанням, там, в діточок, в садочки,
точно.
І він отримує. Хіба це нормально? В Європі, в тій же, наприклад, Вільнюсі, директор садочка отримує 3 тисячі євро. Викладач 5-7 тисяч.
Це нормально, 5, але давайте не відходити від
корупції. Я згоден з вами, я ж говорю про мотивацію. Тому скажіть, будь ласка, як можна утримувати сім'ю, коли в нього така заробітна плата? Далі йдемо. Стипендія студента. 780, там, в залежності від тиску, плюс проїзд зняли безкоштовний студентам. Плюс ми зараз мінімізуємо оплату гуртожитку. У нас 290 гривень оплата в місяць для того, щоб студент проживав. У нас потребує і капітального будівництва, розміщення. Але, ото, що ви сказали, корупція, оце який червячок, який ламає всі плани, які ми сьогодні вибудовуємо. Тому ми пішли дуже публічні роботи. От, наприклад, останні ректорати, ми прийняли рішення з Віктором Петровичем, це наш ректор, це достатньо демократична людина, проводимо у прямому ефірі. Чому? У нас сайт, і на сайті весь університет, студенти, викладачі, всі, хто бажає, дивляться, чим займається ректорат. Далі. У нас зараз йде публічний розгляд статуту університету. Це по новому закону. Ми дуже маємо багато прав. Теж ми розглядаємо і дивимося. У нас структура, яка ми розглядаємо, зараз перекладена на 3 мови. Англійською, німецькою, французькою. Ми студентами радимося, що повинно бути в статуті. У нас 4 бази відпочинку. Ми радимося з профсоюзами, як їх утримувати, за рахунок чого.
Це ви зараз про прозорість, да?
Я про прозорість, тому що, щоб не було корупційних дій. Ми зараз публічно по новому закону представника розглядаємо, хто буде боротися у нас з корупцією, хто буде незалежний. Ми шукаємо людину демократичну. У нас з наглядової ради 4 депутати запрошені. 4 депутати, в тому числі з комітету по корупції, щоб допомагали, говорили. У нас інститут політології права, який активно працює з апаратом Верховної Ради і готував закон про вищу освіту.
Пане Миколо, а дивіться, ви зараз сказали, скільки отримує, наприклад, професор. 3,5 тисячі гривень. Зрозуміло, що на ці кошти прожити неможливо. Але з іншого боку, такий парадокс. У нас вся освіта практично вже стала платною. Та? І, в принципі, студенти мають оплачувати. Більшість із них, ті, хто не користуються якимись пільгами, та? Вже їхні батьки, принаймні, сплачують гроші. От, яким чином все-таки зробити так, щоб і викладачі мали достатній рівень життя, та? І студенти могли навчатись. І ми взагалі не говорили про ось цей величезний дисонанс між працівниками інтелектуального рівня, та, які просто мають вирішити навіть питання просто фізичного виживання своєї сім'ї.
Діван, дуже згоден, це надто складне питання, а є питання, які можна вирішити. Ви знаєте, чому нам держава дає державне замовлення там по різним спеціальностям по-різному? І чому ми ввели комерційну оплату, тому що ринок потребує цих спеціалістів, і ми відчуваємо, що нам це потрібно. Ми цінову політику формуємо на підставі того, що ринок бажає, яких спеціалістів. Наприклад, перекладачів, там української мови спеціалістів дуже потребують. У нас є такі факультети, спеціалісти, яких по 70 заявок на під час вступної кампанії. Далі, як це зробити? Ми зараз шукаємо мотивацію, щоб факультативні заняття університет проплачував викладачам, щоб він не 3-4, а 7-8, там 9 тисяч отримував. Є у нас така можливість, але ми зараз шукаємо бюджетні можливості, як залучити інвестиції сюди. От, наприклад, зараз дуже великий попит іноземних студентів. Ну, іноземний студент нам приносить там 2-3 тисячі доларів. Зараз
справді, а з яких країн, до речі?
З Азербайджан зараз до нас дуже звернувся. Вони відмовилися від Росії і хочуть їхати до нас. В КПІ, в НАУ, до нас, китайці. У нас 300 китайців навчаються. А знаєте, на якому факультеті? Мистецтво. От ви будете зараз розмовляти про українську пісню. То я вам хочу сказати, китайці у нас викладає герої України Авдієвський. У нас сьогодні хор Григорія Вірьовки, він дуже авторитетний, хоч вони відносяться до Міністерства там, культури, але вони вчаться там. Вони нашу культуру несуть до себе. Вони вчаться на різних, там, на віолончелі, на, для просто вчитель мистецтва. Чому іноземці? Іноземці сьогодні бачать, що освіта у нас розвивається. Вони не хочуть до загарбників їхати вчитися. І ми зараз робимо дуже активну роботу по пошуку інвесторів, щоб збудувати окремий гуртожиток, факультети, нові приміщення, для того, щоб показати високий клас.
А це цікаво, тому що багато наших студентів, і це середній клас, насправді, за яких платять батьки, та вони виїжджають, наприклад, в ту ж саму Польщу. І везуть гроші, наприклад,
це є проблема, да?
Польським викладачам, правда?
І знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, що там освіта більш сучасніша, і що навіть, ну, і дають там сучасний матеріал, і вчать їх на сучасному матеріалі. А в нас якась заскорузла, і вона відірвана від того, що потім знадобиться в роботі.
І дуже важливо ще те, що ті ж самі поляки, вони досягли того рівня, що диплом їхніх вищих учбових закладів визнається всіма країнами Європейського
Дима,
Союзу.
Діма, от я тільки про це хотів сказати. Знаєте, ми працюємо десь близько 20 польських університетів спільно з нами. Ми маємо обмін студентами. Поляки до нас їдуть вчитися, і наші студенти активні їдуть туди вчитися. От я сьогодні розмовляв з нашою аспіранткою, яка навчається вже півроку в Варшаві. Ну, я хочу сказати, рівень підготовки її не менший, ніж поляки. Вона їм навпаки, там лекції по політології. Чому? Тому що людина завжди працює над собою. Вона захистила кандидатську, зараз вона викладач, докторант, і розказувала їм про деякі політичні особливості там в Японії, як політологію вивчають і так далі. Ми даємо ту базу, щоб були конкурентно спроможні за кордоном теж. Ну, ви знаєте, основну топ-новину вчорашнього дня. Наш український доктор, професор, громадянка України, яка вже більше 20 років викладає в Німеччині, отримала грант світовий, 2,5 мільйони євро. Після Нобелівської премії це другий грант. І це українці. Ми дуже сильна і потужна нація. У нас дуже великий інтелектуальний запас. Його треба просто дати поштовх. І то, що ви сказали, де шукати? Розумієте, коли в державі криза, ми, окремий університет, не в змозі самостійно. Хоч ми шукаємо. Наш ректор, до речі, дуже серйозно за останні 5 років ми провели роботу на міжнародній. Він президент Асоціації ректорів педагогічних вузів в Європі. Ми в Європі взяли все, що є в електронному вигляді, переклали, і зараз ми готуємо для того, щоб у нас була єдина книжка по фізиці, єдина фізика по математиці, для того, щоб наш студент міг їхати на 3-му, на 4-му,
Пане
в будь-який вуз.
А наскільки ваш вуз зараз сучасний? От наскільки він такий електронний, оснащений? Все це от те, що необхідно. І наскільки матеріали, на яких вчать студентів, наскільки вони теж сучасні? Я знову ж таки наведу приклад тих студентів, які вчились в Україні, потім поїхали в Європу і кажуть, що тут нам наводять приклади про те, що відбулося вчора, про те, що сьогодні сказали в новинах. І ми саме на цьому матеріалі вчимося. А там ми вчилися на тому, що 30 років відбулося, якесь заскорузле, нам це не цікаво. Якесь
а не так, як ми сьогодні згадували Манілов, який читав газети 2-річної давності, так?
Ну, от дивіться, я хотів вам показати, це приклад того, як ми працюємо за кордоном. У нас створено декілька дистанційних центрів. Одному із, наприклад, бразильських сіл. Ми вивчаємо з нашої діаспори українську мову. Мало про це хто знає, ми на сайті це активно рекламуємо.
Бразильські села в Бразилії?
Так, ми діаспору Бразилії вчимо українській мові. Що ви зрозуміли, це дуже, це дуже потужний проєкт.
Відстані більше не мають значення.
Нема зовсім. Зараз ми працюємо з канадською діаспорою. Завтра у нас буде Осяг, дуже потужний наш український лідер. І я хотів би сказати, що ми розвиваємо центр українознавства. У нас міністр нам дав доручення показати всьому світі, що у нас є вуз, який цінить, знає і робить. Що ви сказали про техніку? У нас найсучасніша техніка. Ми оцифровуємо всі книги.
А що у вас є?
Мультимедійні класи. Повністю. І вивчаємо не всі, я скажу, тому що вона не така надсучасна база. Я вас запрошую в університет, ми вам показуємо. До речі, можете подивитися на сайті, там все публічно зроблено. У нас офіційний
фізику,
зал.
Хімію, в чаті.
Фізику, хімію, є лабораторії. У нас є професори, які приходять. Ну, я сам задоволений отримую на відкритих уроках, як раніше говорили. Тому ті знання згоден з вами, що не завжди ми зможемо показати базу. Але, наприклад, біологи у нас практику проходять в найкрасивішому місці України на озері Синевір. Там єдині є такі місця і такі моменти, де розказуємо вчителю біології, як це відбувається, які ці процеси проходять. Директор національного парку з нами має угоду. Там комп'ютерний клас обладнаний, там база відпочинку, там студенти записуються в чергу, щоб туди поїхати. Жоден університет такої бази не має.
А ми маємо в нашому ефірі Миколу Бойчука, проректора Інституту Драгоманова. Пане Миколо, я ось тримаю цю презентацію, таку доволі об'ємну. Це організація навчання громадян Федеративної Республіки Бразилія українського походження в Національному університеті імені Драгоманова, так? Педагогічному університеті. Чи буде у вас ініціатива подібна навчання громадян, які мешкають на території Російської Федерації? Тому що там величезна проблема з тими ж самими культурними українськими центрами. Ви знаєте, там постійно заарештовують керівників української бібліотеки, а от якби, так би мовити, за допомогою інтернету поширити свій вплив ще на Російську Федерацію, я думаю, що це було б дуже, дуже такий цікавий і важливий приклад.
Я з задоволенням хочу відповісти, що ми це робимо. До нас звертається. Ви знаєте, що особливості української діаспори в цій країні, що ми їздили там, де тяжко.
Так.
Де вибивають газ, нафту, і звертаються до нас, і ми вчимо. Крім всього іншого, я думаю, що ви дозволите, щоб ми таку тему підняли. До нас звернулося і керівництво Луганської, і Донецької області. Ми хочемо зараз з Сєвєродонецьку відкрити дистанційний центр. От то, що я вам показав, ми не тільки Бразилія, ми можемо і зобов'язані, тому що там дуже складна економічна ситуація, а ми будемо навчати і підготовки до тестів, і навчання, і другого світу. І саме головне, ну, по прикладі Закарпаття, я тільки вернувся з департаментом освіти, ми підписали договір, і такий же ми підпишемо, я надіюсь, з цими двома нашими обласними центрами, щоб навчати і вчителів. Вчитель повинен вчитися завжди. Неможливо, вивчився там 5 років, знати все. У нас завжди постійне управління є для керівників шкіл, садочків, це менеджмент в освіті. У нас є курси підвищення кваліфікації. І це треба постійно робити, тому що вчитель завжди повинен показувати приклад. На підставі цього ми і концентруємо свої зусилля зараз на своїх двох областях для того, щоб виділити і техніку, і менеджмент університету, і допомогти сьогодні нашим і переселенцям, в тому числі. Я завершуючи хочу сказати, ми в університеті створили науково-практичний центр системної реабілітації на підставі того, що у нас 400 студентів, тільки переселенців, і їхні батьки на сьогоднішній день теж потребують цієї роботи. Крім всього іншого, ми затвердили, сьогодні працюємо з трьома лікарнями міста Києва, з інститутом Амосова по реабілітації, з інститутом ПАХ, педіатрії, акушерства, гінекології, і з Міністерством охорони здоров'я. За досвідом ми звернулися до ізраїльських викладачів, і головний психолог ізраїльської армії у нас сьогодні викладає.
О, є цікаво, слухайте. А я в продовження цієї теми, ви зараз сказали про допомогу і про реабілітацію людей, які виїхали з зони АТО, або які там зараз живуть, разом з їхніми батьками. А що стосовно тих людей, які хочуть отримати українську і проукраїнську освіту, але зараз перебувають на окупованій території? Чи можливе таке дистанційне навчання?
Ну, по-перше, це можливо. По-друге, хочу сказати, що ну, так, в ефірі, що деякі цим займаються. Чому? Тому що в інтернеті неможливо відслідкувати, чим дитина займається. Я скажу більше, в Луганську і в Донецьку працює інтернет і в режимі онлайн, і викладачі, і ті наші патріоти відслідковують сайт, і ми з ними ведемо діалог.
Вони зможуть, зрештою, отримати освіту і отримати диплом?
Зможуть, дистанційно, зможуть. Mm-hmm. Чому? Тому сьогодні для них проблема, як вони ж розумієте, вони получають дипломи тих країн, ці університети нелегітимні, вони не мають права нічого видати ні як з цієї сторони, ні так з іншої, і то, що ви говорили. А куди потім йти з цим дипломом? Хто їх прийме? То розумні роблять, так можуть, як ми з вами сказали.
Ілона, я з твого дозволу ще хочу запитати про гендерний баланс, тому що, знаєте, я був, наприклад, от ми всі констатуємо, що журналістика стала жіночою професією. Я був на випуску журналістів, вже дипломованих, та люди, які отримали дипломи. Знаєте, я навіть залишив таку пам'ятну фотокартку. Це 25 дуже красивих дівчат, які отримують дипломи, і жодного хлопця немає. У вас от стосовно цього гендерного питання, педагоги, в педагоги йдуть чоловіки і дівчата, чи все ж таки це теж домінуюча досі жіноча професія?
Діма, ну ви таке дуже серйозне питання підняли. Знаєте, у нас самі красиві дівчата, які
я
є
в цьому
Україні.
Не сумніваюсь.
Коли до мене друзі приїжджають, ну це ж така красота, тут таке неретичне поле, але я хотів би сказати, що все буде добре. Все буде добре. Красота переможе. І коли наші студенти викладають, і коли одна наша студентка виступила перед послами, до речі, ми збирали в прошлому році дипломатичний бомонд на книжці «Дипломатична Україна», посол однієї країни сказав: «Боже, які у вас красиві жінки». А він каже: «І як так можна з цим жити? Будемо жити, бо ми красива нація, ми могутня нація, і все у нас буде добре».
А я, знаєте, я хотів би закликати, в тому числі і тих воїнів АТО, серед яких багато педагогів.
У нас теж воювали, хлопці воюють зараз.
І ти отримувати другу освіту і ставати вчителями. У мене був вчитель фізики, десантник, та, і він прийшов, і перший урок він запитав: «А знаєте, чому людина не розбивається, коли стрибає з парашутом?» І так почались у нас навчання з фізики, тому ті люди, які пройшли війну, вони можуть бути дуже гарними вчителями. Дякую, з нами був...
Тем ще багато, да, приходьте ще.
Я обов'язково, запрошуйте.
З нами Микола Буйчук був, проректор Інституту Драгоманова. І, звісно, ми будемо продовжувати тему освіти, тему реформування освіти. Дуже дякуємо
тему
за вашу...
Корупції, яка тему теж важлива корупції, в нашій країні.
Боротьби з корупцією. Дякуємо дуже за те, що взяли участь в нашому ефірі. А зараз я пропоную музичну композицію відомого виконавця Олега Павлишина під назвою «Не гоїться рана».
Де я не йду, що не почну, все тінь твоя зі мною, і кожний сміх моменту тих, тьмить хмарою сумною. Чого питаю я не раз? Життя моє оточиш. Ти не моя, а я не твій. Чого від мене хочеш? Не гоїться рана, хоч мию сльозами, хоч час на ню капле цілющі бальзами, хоч сонечко гріє і зірка рум'яна цілує, я ріє, не гоїться рана. Чи завинив тобі я що? Чи тужиш так за мною? Що тінь твоя вкрива мене? Все хмарою сумною. Та тінь мовчить, навіть звичайно тінь. Ні мови, ні розмови, а може все моєї тінь, покійно і любові. Не гоїться рана, хоч мию сльозами, хоч час на ню капле цілющі бальзами. Хоч сонечко гріє, зірка рум'яна цілує, яріє, не гоїться рана. Хоч як ти далеко, весь час тебе бачу. Хоч втратив давно вже щодень, тебе трачу. Розлука між нами, дівчино кохана, кохання без тями, не гоїться рана.
Не гоїться рано. Щойно ви прослухали пісню Олега Павлишина, який гість нашої студії. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Перехожу на русский язик, а можливо зараз я повернуся на українську мову, якщо наш гість буде говорити тією мовою, якою йому зручно. Так як ми і анонсировали, у нас сейчас в нашому ефірі буде звісний исполнитель Олег Павлишин. Будемо говорити не тільки о музиці, но і о розвитті і розкрутці українських исполнителів в національному телерадіоефірі. Добрий вечір.
Добрий.
Спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
По поводу вот развития, раскрутки украинских исполнителей. Насколько вам легко пробиваться в телерадиоэфир?
Ну, я думаю, что я висловлю думку загальну и всех, что пробиватися в телерадиоэфире, ну, очевидно, останнім часом дуже важко. Тому що
останнім часом, тобто це стало гірше зараз ситуація?
Чи? Ну, взагалі, останній час я маю на увазі років 10-15, якщо так навіть взяти. Та. Тому що раніше якось було простіше. Тобто, по-перше, менше телеканалів було, по-друге...
Ну, але з іншого боку, якщо більше каналів, то більше би можливостей, в принципі, так, за логікою.
З іншого боку, так.
Да, а все одно, от слухаєш, от, наприклад, їдеш в машині, слухаєш FM-станції, там не так багато української музики. Я не можу сказати, що ситуація катастрофічна, це неправильно, і це неправда. Угу. Та? І є свої шлягери, є свої дуже відомі виконавці, але все одно не так багато української музики звучить. Мені здається, що ну, все ж таки більше звучить російської музики, і часто попси, та? На жаль.
Але мені, наприклад, дивно, тому що зараз є певний такий бойкот російської продукції. І навпаки, зараз от на цій хвилі патріотизму більше хочуть слухати свого. То мають зараз вам телефонувати, обривати телефони і казати, давайте свою музику.
Ну, не знаю, не телефонують, не обривають. Хоча, скажімо, пісень 5 з мого репертуару. І в тому числі от з цього альбому, що я тобі, Дмитро, подарував, вони звучали на FM-станціях, і навіть, на мій подив, є таке поняття, як якийсь там умовний формат музичний. Якимось чином я не намагаючись якось попадав в цей формат, тобто на відомі FM-станції.
А це продюсери визначають формат? А от вони визначають, що буде слухати їхній слухач?
Ну, в першу чергу визначають FM-станції. Радіокомпанії. Тобто вони визначають, от є ж і програмні директори, і концептуальні, так би мовити, менеджери, які визначають так званий формат чи не формат, які визначають напрямок музичний.
А от цікаво, як вони це роблять? Якщо на телебаченні це все менш-більш зрозуміло, тому що там існує телевізійна піплометрія, то на радіо зовсім інша ситуація. Якийсь відгук має бути, очевидно, від слухачів, які замовляють музику. І хтось, ну, ймовірно, хтось це аналізує і йде на... Та чи як це відбуває? Який механізм?
Мабуть, що аналізує. Ну, я, чесно кажучи, не вдавався в ті подробиці і не намагався робити аналіз.
А фінансовий фактор при цьому присутній?
Ну, звичайно,
чи вимагають коштів за те, щоб поставити кліп в ротацію?
Ну, мені якось так пощастило у свій час. От пісня «Тільки така, як ти». Очевидно, ну, вплинув той фактор, що ми відзняли, ну, хороше відео. Тобто гарний кліп вийшов, і він отримав схвальні рецензії, так би мовити. І всі музичні телеканали з радістю взяли мій кліп навіть без всяких коштів, хоча на той час існували певні такси. Я не хочу там казати, які такси, які телеканали, тобто, але існував такий фактор, і так би мовити, всі про це знали, і всі на це йшли.
Скільки грошей потрібно на те, щоб записати диск? Це ж має бути хороша дуже якість. Де ви берете ці гроші? Бо кажуть, що потрібен продюсер, без нього не можеш стати зіркою.
Ой, це дуже різні підходи.
Mm-hmm.
Дуже різні підходи. Буває, що зірочка сама спалахує, і продюсери, так би мовити, один наперед одного намагаються взяти в руки цю зірочку і зайнятися розкруткою. Буває, що ліплять не з зірочки, а з посередності зірку. А в багатьох моментах, в більшості моментів, та не в більшості, існує все-таки фінансовий важіль, від якого ми нікуди не дінемося.
Ага. Ну от я із власного досвіду, багато людей, які знають, що я працюю на радіо, на телебаченні, та звертаються періодично з подібним проханням допомогти там розкрутити якусь молоду зірку. На що я пояснюю, що я не є там музичним продюсером, та і звертайтеся, любі друзі, до тих, хто займається цим професійно, і сам цікавився цим питанням, і чув про те, що от бюджет для того, щоб зайти в цей бізнес, бюджет, який мають сформувати, ну, батьки, наприклад, молодої зірки, та це не менше $100,000 для того, щоб почати розкручувати, скажімо так. Але з іншого боку, є такий тренд зараз популярний, що в зв'язку із існуванням соцмереж, в зв'язку там з Ютубом, та зменшується питома вага ось цих продюсерів, які беруть на себе кошти. І, в принципі, вдало організована кампанія може бути здійснена самим виконавцем, використовуючи ось ці носії, яких не було раніше. Та? Чи відчувається це? Чи можна себе зробити безкоштовно в обхід продюсерів, які цим займаються професійно і не безкоштовно, а використовуючи свій талант і нові технологічні можливості?
Звичайно, це зараз дуже серйозний вплив і дуже серйозний аргумент – це соцмережі і взагалі інтернет. Ну, для того, щоб рідко, коли виконавець, співак може займатися всім. Тобто, ну, Боженька цілує, очевидно, якось людину. Людина є більш талановита в чомусь, менш талановита в інших напрямках. Тому все-таки виконавцям потрібен як такий продюсер чи адміністратор, який би...
Ну, звичайно, не має відволікатися, має займатися творчістю, музикою,
творча,
а не думати про
займатися.
Те, як там ще себе просунути, там, як правильно слоган написати і так
однозначно,
далі.
Однозначно, так. Але поява інтернету, вона зараз набагато спрощує і набагато здешевлює, скажімо, цей бюджет. Бюджет
я
для навіть, так званої розкрутки.
Знаєте, я навіть спостерігаю, що навіть в тому ж самому Ютубі, та, можуть бути просто феноменальні кількості переглядів на таких парадоксальних роликах, в які не вкладено сотні тисяч доларів. Та? Це якби альтернативна така історія, альтернативна культура, в тому числі і музична. І, ну, напевно, цим треба якось користуватись, хоча і тут мають бути професіонали, які все це просувають і розганяють.
Просувають, відчувають, знають, на чому зробити пріоритет. Тобто, знову ж таки, як я люблю казати, що людство досягло прогресу після розподілу праці, і, відповідно, так, виконавець повинен займатися творчістю, але повинна бути паралельно людина, яка буде просувати цю творчість.
А якісь закони, які захищають українського, ну, в даному разі виробника, та музичної продукції, якщо так промисловими штампами говорити, та потрібні все ж таки, тому що ця дискусія, вона ж не закрита. Скільки там української музики має бути зараз в ефірі, наприклад?
Ну, от, наскільки я знаю, що зараз мова йде про 70% ефіру.
Так, саме так.
про 70%.
Але мені здається, от як слухачу, це дуже суб'єктивно, та? Мені здається, що ця пропорція не витримується в наших ефірах.
Ну, звичайно, ніколи не витримувалась. Єдине, я знаю, що наші медійники, радіомедійники, вони йшли на хитрість, йдуть на хитрість, тобто вони розміщують український контент
вночі.
Вночі. Так. От вам, будь ласка, якщо якісь
так,
до них
так,
протези,
до речі,
будь ласка. От,
Олеже, так, до речі, працювали в Криму. Я був здивований, коли я вночі їдеш по нічному Криму і слухаєш виключно українську музику. Це мене так збентежило.
Ну,
а потім,
правда,
я зрозумів секрет. Вони таким чином використовували квоту, а в день, коли пік аудиторії, вони крутили російські шлягери.
Однозначно, так. Тобто вони виходили якраз з цих параметрів.
На телебаченні теж, знаєш, якісь такі для інтелектуальної більше аудиторії, якісь такі фільми або українські показують там після першої години, чи документалку і так далі.
Друзі, з цим треба щось робити, з цим треба боротись. Реально, тому що поштовху для розвитку культури важко надати, якщо немає місця в ефірах.
Ну, я, бачите, ми отак от інтернет, радіо, телебачення, от є три, якраз, можна сказати, три кити, так? На сьогоднішній день я бачу, що телебачення буде відходити на дещо на нижчий.
Да ви що? Щоб... Через 20 років буде тільки одно сплошне телевізіє. Ні театру, ні кіно.
Тобто FM-станції, вони є ефективні. Тобто людина їде за кермом,
да,
в офісі, та оперативна, в офісі сидить, включають радіо, вони не відволікають очі, вони чують музику. І те саме інтернет.
До речі, Олеже, я тобі хочу зробити зараз комплімент. Тебе зараз слухали в тому числі і наші бійці в зоні АТО. І це на підтвердження того, про що ти зараз говориш. Це сила радіо, яка зараз проявилася під час війни дуже сильно. Тому що в окопі телек не поставиш. А те, що в багатьох навіть мобільних телефонах є радіоприймач вже вмонтований, і люди можуть слухати. І радіохвилі, це ми знаємо ще з часів спроб глушіння в Радянському Союзі зупинити радіохвилі неможливо ані в Донецьку, ані в Луганську, ані в будь-яких інших місцях. Тому насправді так підтверджую, що сила
наша хвиля теж туди добиває.
Теж добиває, причому дуже потужно, і ти зараз своєю наступною композицією можеш передати вітання реально тим людям, які зараз перебувають на передовій, і я це точно знаю, слухають громадське радіо.
Ну, ти мені це сказав, мене аж мурашки пішли по тілу. Хлопці, я вас вітаю з тим, що ми один одного чуємо. Я вам передаю впевненість в нашому завтрашньому дні. Хочу сказати дуже коротенько, що в тому році, десь приблизно рівно рік тому, в Литві, в місті Паланга був благочинний концерт, там, де організували концерт і саме литовська сторона. У мене був сольний концерт в Паланзі. Концерт прекрасно пройшов. Ми перерахували, ну, просто живими грішми. Привезли десь біля 60 тисяч гривень. Ми віддали хлопцям. Але мене здивував підхід литовців. Тобто вони зголосилися, вони запросили мене. Я взяв саксофоніста Олександра Уницького, хорошого саксофоніста. Ми зробили прекрасний концерт. Але хочу сказати, що не тільки ми вболіваємо за нашу справу, а ви бачите, хлопці, і відчуваєте, очевидно, що і Литва з нами, і багато країн з нами, тому що за нами правда.
Ну і давай зараз послухаємо, власне кажучи, твою пісню, яка називається «Коваль».
«Коваль» на слова Івана Франка. Сакральні слова. «Ідіть, люди, з хати, з поля, тут кується краща доля».
село лежить, понад селом туман дрижить, а на горбі край села стоїть кузняна вала.
Олег Павлишин з піснею «Коваль». Ну, така оптимістична пісня, я хочу сказати.
На слова Франка.
На слова Франка. І, Олеже, чи є відчуття, що от саме тут і саме зараз, попри все, кується краща доля?
Звичайно, звичайно. І ми до цього прикладаємо свої зусилля. І ми розуміємо, що якщо будемо його прикладати, то буде результат обов'язково.
Скільки у вас дисків вже? Ви пишете в більш ліричному такому жанрі?
Ну, раніше взагалі я починав як бард. Тобто в мене був такий жанр лірико-революційний. І ліричні пісні були, і революційні.
Слухай, я, якщо не помиляюсь, ти ж в першій «Червоній руті» брав участь.
В другій. Тому що на першу я не встиг. Я служив в армії. Ансамбль пісні і танців Білоруського округу. Я так повернувся з армії і дуже приємно був здивований, коли побачив «Червону руту». Я взагалі не знав, що вона розпочнеться. Та настільки, ну, просто українську музику тримали, і тут раптом прорвало все те, всі ці здобутки, які тримали протягом десятиліть.
А чому ви не завжди займалися музикою? Читали, що ви якось відходили? Що відбувалось? Чому?
Ну, якось були такі моменти, коли я вважав, що не потрібно займатися творчістю, а займатися там продюсуванням, іншим бізнесом. Тобто якось шукав себе. Та, власне кажучи, і зараз займався і телекомпанією. Тобто, але творчість завжди зі мною. Тобто завжди, коли мене запрошують, в мене є достатньо матеріалу, який я можу показати, заспівати. Питань нема.
Ви пишете музику, а на які саме слова? І що саме воно так надихає, щоб от саме от, ці ноти лягли саме під ці вірші?
Ну от надихає сам вірш. Як ви помітили, що в мене в основному навіть не слова, а вірші.
Ви вже берете готові вірші. От у вас так. Франко, у вас Шевченко, у вас
Майк Йогансен, Євген Плужник,
Стус.
Василь Стус. Та. Тобто я любив і люблю поезію. І я коли перечитую, і щось мене торкається особисто, якось якась струна починає грати. Відповідно, я кладу музику на ці слова, на ці вірші.
Ну, а сам були спроби писати вірші? Не
були,
лише музику?
Були, і очевидно, не вдалі.
Це ви так самокритично.
Ну, реально кажу, як є.
Скільки всього у вас пісень?
Ну, мною написаних пісень 30, мабуть.
Це в цих трьох дисках, які от ви зібрали, так?
Ні, багато пісень ще не ввійшли в диски, в ці диски. Тобто я коли зберуся з силами, то ще допишу цілий альбом.
Олеже, а як от взагалі допомагати та молодим талантам? Ми почали цю розмову говорити, та оці конкурси, талант-шоу, та наскільки вони позитивні в плані того, щоб не лише відкрити зірку і показати всій країні, а й потім супроводжувати, підтримувати і вже доводити до рівня майстра?
Ну, те, що є такі конкурси, я вважаю, що це позитив, тому що молодій людині дуже важко пробити ефір. Дуже важко. Друге питання, звичайно, це вже супровід. І,
що потім?
Що потім, так, довести до ладу. Тобто, як в тих казках. Що, і от вони щасливі, значить, поженилися. Що далі, як вони прожили?
Найцікавіше, нічого... на наступний день після весілля починається.
Те саме, коли відкривають зірку, коли відкриває ефір, це фантастична можливість засвітитися молодій людині. А от далі це...
Треба скористатися можливостями.
Треба скористатися раз. Другий, я вважаю, що завжди присутня удача. Тобто все-таки є якісь моменти долі. Звичайно, що треба намагатися впливати на ці всі процеси, але подальший супровід і в які ти руки попадаєш, в які ти руки попадеш.
А, тут все-таки ми знову повернулися до питання продюсерів. В які руки ти потрапляєш?
В які руки потрапляєш? Це дуже важливо. Тому що сама людина творча, вона їй дуже, я навіть... дуже мало знаю прикладів, хто самотужки сам себе продюсував і займався творчістю успішно.
Але все одно, коли є той, хто про це думає, той, хто допомагає, все-таки тоді легше людині. Тому що часто ті ж співаки кажуть, що мені навіть незручно з кимось обговорювати якісь угоди,
звичайно,
гонорари, ще щось і так далі. Тому що я маю займатися саме цими творчими моментами, а не відволікатися на ось ці справи, там спілкування. Тим більше зараз, як ми вже говорили, що дуже багато йде спілкування віртуального. І в Ютубі публікують, і в Фейсбуці ведуть сторінки. Треба допомагати, дійсно, тому що ці речі, як ви сказали, що треба вчасно скористатися цією можливістю і потім це розкрутити, це дуже допомагає.
Так, але от цікаве питання працездатності все ж таки, щоб не гребувати тим самим молодим талантам, виступам, в сільському клубі. Тобто це ж не обов'язково має бути Палац України одразу, так?
Це абсолютно індивідуальний підхід в цьому плані, тому що кожна людина, вона собі визначає. Значить, одна, як то кажуть, одна людина бачить напівпорожню, друга напівповний стакан. Так само творча людина. Як ти кажеш, виступити в клубі, хтось буде думати, що це ніби як на мій рівень, а хтось буде думати, що це як тренінг. Тобто це тренування, тримання себе в формі постійній.
Треба думати і про цю аудиторію.
Звичайно, і про цю аудиторію
людям
думати.
Людям зробити приємно.
Якщо Бог наділив людину талантом, вона зобов'язана ділитися цим талантом з людьми.
Олеже, а були випадки, коли ви відмовляли? Виступи на якихось концертах, можливо, на якихось передвиборчих
акціях? З політичних, тільки відмовляв з політичних позицій, а більше не відмовляв. Тобто, у мене зараз багато концертів, до речі. І от нещодавно в школі я виступив з Наталкою Карпою. Бувають такі концерти, там де, не кажучи вже про концерти перед учасниками АТО, тобто тут взагалі питань немає.
Олеже, у нас 20 секунд в ефірі, реально. Так. Народилися нові зірки серед виконавців, серед тих, які поїхали на фронт і дають концерти зараз в зоні АТО?
Звичайно, що народилися.
Дякую дуже. Все, це, мабуть, фінал нашого двогодинного випуску. З нами
Спасибі.
Був Олег Павлишин, відомий виконавець. І зараз останні новини. Дякую.